Kredīta informācijas biroja izpilddirektors Intars Miķelsons stāsta, ka uzņēmums seko tendencēm un izmaiņām komunālo pakalpojumu sfērā, un šobrīd situācija parādu jomā esot stabila. Jāņem gan vērā, ka uzņēmumam par parādniekiem ziņo galvenokārt lielie pakalpojumu sniedzēji no Rīgas, Jelgavas un citām lielām pilsētām.
Ja mēs skatāmies pēc kopējā parādu apjoma, tad privāta personām vidēji mēnesī ir kavēti aptuveni 80 tūkstoši rēķini, kur katrs rēķins ir kavēts vismaz 60 dienas vai vairāk. Un ja mēs salīdzinām ar iepriekšējiem gadiem, tad tie paši 88 tūkstoši, kas bija pirms gada. Līdz ar to mēs varētu teikt, ka gada griezumā nekas nav mainījies. Savukārt, ja mēs skatāmies, cik strauji pieauga parādi katru mēnesi, 4-4,5 tūkstoši nesamaksāt rēķini. Pieņemsim, ja mēs salīdzinām ar 21. Gada ziemu, ja, tad tas bija aptuveni vairāk pat pa 7 tūkstoši parādi mēnesī. Līdz ar to šajā kontekstā mums ir progresi.
Pērn, apkuras sezonas sākumā lielākās bažas sagādāja siltumenerģijas tarifi. Gāzes cena pat pārsniedza 300 eiro par megavatstundu. Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijas valdes loceklis Valdis Vītoliņš, kas ir arī Jūrmalas siltuma valdes priekšsēdētājs, vērtē, ka parādnieku skaits dažādos Latvijas reģionos varētu atšķirties, bet, piemēram, Jūrmalā parādnieku skaits bija tāds pats kā iepriekšējos gados.
Bija gadu debitoru parāds nepārsniedz 2, varbūt 3% no uzņēmuma apgrozījuma. Tas tāds arī varbūt daudz maz vidējs rādītājs arī Latvijā. Protams, ka, ja mēs skatāmies pie tām pilsētām, kas ir tādas ekonomiski aktīvas, Liepāja, Ventspils, Valmiera, ja, tur arī šis debitoru parāds nav tik liels. Latgales pusē parādi varētu būt lielāki, jo, piemēram, Daugavpilī bija ļoti kritiska situācija, liekas viņi, kad ņēma aizņēmumu, lai iepirktu dabasgāzi, kā viņiem tagad ir veicies pēc apkuras sezonu, man nav konkrētu skaitļu, jo tas tomēr ir uzņēmumu tāda komerci informācija, bet asociācijā nav uzņēmumi vērsušies, mums nav bijusi liela diskusija par kādiem krasiem debitoru pieaugumiem.
Daudz dzīvokļu namu apsaimniekošanas un uzturēšanas uzņēmums Sivinity apsaimnieko 550 daudz dzīvokļu namus Rīgā un Jūrmalā, gan sērīveida ēkas, gan jaunos projektus. Uzņēmuma dzīvojumā ēku pārvaldīšanas daļas vadītājs Gatis Roze stāsta, ka parādnieku skaits sezonas laikā pat samazinājies par 12%, jo uzņēmums veic lielu darbu, izglītojot iedzīvotājus.
Mēs visi kā kopīpašnieki atbildam par to, lai mums būtu silti. Un, protams, arī individuāls darbs, kur mēs vienojamies ar klientiem par atlikto maksājumu, atrodam dažādas risinājumus, jo nav jēgas iedzīt parādos, kuru pēc tam vienkārši vairs nevar samaksāt. Plus vēl, protams, valsts atbalsts ir bijis ļoti nozīmīgs, jo mēs redzam, ka bez šī atbalsta tie rēķini būtu vēl lielāki, un es pat teiktu, ka tas jau vairs nebūtu samaksājums. Gan gāz, gan elektrība stipri nokritusies šobrīd, bet kā parādīja pagājušais rudens, tad viņi var tikpat pēkšņi uzkāpt un ir runas gaiteņos saimes, kad būs daļēji atbalsts tikai maznodrošinātājiem, ka visiem nebūs. Tā ir tāda neziņa, ne par cenu, ne par iespējamu atbalstu.
Gatis Roze no Sivinity vērtē, ka siltumenerģijas cenu kāpumam ir arī pozitīva blakne. Iedzīvotāji, īpaši Rīgā, sākuši domāt par ēku renovāciju un energoefektivitāti.
Paļauties mūžīgi uz zemām cenām vai valsts atbalstu, tas jau var nav neizmērojams. Ir tomēr jādomā par to, kā mēs varam samazināt šo patēriņu. Jādomā jau par tādiem kompleksākiem risinājumiem. Un tas ir sakustinājis vairāk Rīgas iedzīvotājus, kur ir vēsturiski vienmēr bijis zemākais tarifs.
Palielinājusies arī iedzīvotāja interese par individuālo siltuma skaitītāju uzstādīšanu. Daina Zalamane, Latvijas radio.